Þeir sem er að fylgjast með mér á Instagram, Regina Óskar Rexarinn, langt sé að gera þetta sko.
Akkurat.
Þá sagði ég frá því núna í vikunni fyrir helgi að ég fekk sér merkilegu fréttir frá Hollywood. Hún Barbara Streisand sem nú bara, ég myndi að segja, það væri bara eitt svona icon, bara það vita allir hver Barbara Streisand er.
Já, já, já.
Búin að vera í bransanum í, þú veist.
Hún búin lengur heldur en bransan ef við verið við líði.
Já, þetta bara rosalegt, sko.
Hún svaka.
Hún náttúrulega bara eina af þessum topp konum, sko.
Akkurat.
Söngkonum. Og hún hefur oft verið að gefa svona dúettaplötur, af því að hún einhvern veginn elskar að gera dúett með fólki, fá svona fólk í stúdíó, ólíkt fólk og kollapa með þeim, sem maður segir.
Ákvæmlega.
Og það duttunastu úr mér bara augun því ég sá hverjir eru nýjustu hérna, dúettaplöturinn sem
eru komin á. Duttu úr þér augun?
Já, eiginlega.
Hvað
og eirun og allt bara, og bara í alvörun, ég bara hakan fórnur á golf.
Já, 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 já.
Af því að veist þú hver er í hópnum með þessum stórstjörnum sem hún er að hérna, vinna með?
Nei.
Laufey okkar Lín. Ég ætla að lesa hverjir aðrir eru á plötunni.
Já.
Við erum að tala Paul McCartney, Sir Paul McCartney.
Já.
Við erum að tala Bob Dylan, Sting, Ariana Grande, Mariah Carey, Hozier, Sam Smith,
Tim McGraw,
James Taylor, Josh Groban, Seal og Laufey
okkar Lín.
Og ekki nóg með það, ég var nú ekki búin að fara neitt dýpra í þetta hvað lagum myndi syngja.
Nei.
Heyrðu. Svo það nú bara lag eftir Laufey sem á plötununa.
Þú er Barbara Streisand að syngja með Laufey og lag eftir Laufey.
Já.
Wow.
Og lagið heitir Letter to My 13-year-old self sem af plötununa núna Bewitched. Og vitið það, veist, þetta, mér finnst þetta svaðalegt mál, mér finnst ekki nóg mikið fjall. Já, það er alveg mál.
Það er bara okkur að deila málið.
Ha.
Af hverju ekki allir að tala þetta?
Nei, hugsaði bara, nú var ég hérna, horra dótti mín að syngja samfýst núna helgina.
Akkurat.
Laufey vann þessa keppni fyrir sko 11 árum síðan. Samfýst.
Er það?
Já, grunnskólana.
Fyrir 11
árum? Fyrir 11 árum, grunnskólana.
Laufey, við elskum þig og hérna bara viðum að tala meir hana.
Ég get bara ekki beðið eftir að heyra þessa plötu.
Nei, og lagið ekki komið út með Barbara Streisand og
hérna. Nei, þetta er allt bara aldrei bara á leiðinu.
Þið heyrið það hér á K100 þegar það er alveg á hreinu.
Skemmtilegri leiðin heim í samstarfi við World Class. Bætt heilsa, betra líf.